Goeiemôre en baie welkom by Gesondheid op RSG. My gas vandag is professor Tess van der Merwe, baie bekende endokrinoloog van Pretoria en Gauteng. Ons gesels vandag oor vloeistofdiëte en die gebruik van medikasie of pille om jou eetlus te onderdruk. Die rede? Onlangs het ons almal met skok gehoor van die dood van Shane Warne. Hy was maar skaars 52 jaar oud. Dit het ook bekend geword dat Shane Warne baie gereeld 14 dae liquid diets, soos wat dit beskryf is, ondergaan het om gewig te verloor. Met ander woorde, radikale dieete om vinnig gewig te verloor en dat hy ook gereeld eetlusdempers en ander medikasie gedrink het om sy eetlus te onderdruk en maklik gewig te verloor. Professor, gee eerstens vir ons 'n goeie insig oor vloeistofdiëte, dit wat bedoel is om gewig te verloor, wat met ander woorde baie radikaal is, en ek verneem daar is tog ook vloeistofdiëte wat 'n baie goeie plek het in die mediese wêreld.
Dis heeltemal korrek, Marie, en ek dink dit is 'n baie belangrike onderwerp wat ons hier aanspreek, want ek dink daar is dalk al baie van ons luisteraars wat op een of ander stadium deur hulle dokter op sogenaamde vloeistofdieet geplaas was, en ons moet onderskei tussen wat beteken 'n medies geplaaste vloeistofdieet, waar sal dit wel korrek wees, en wat bedoel ons by wat ons noem 'n radikale dieet. Dit kan dalk wees dat van ons luisteraars al deur die onaangename proses van byvoorbeeld 'n galblaas operasie gegaan het en dan in daai eerste dag of 2 of 3 word hulle deur die hospitaal dieetkundige en hulle dokter op 'n baie spesifieke vloeistof dieet geplaas wat al die regte komponente in het, veral met betrekking tot genoegsame minerale en vitamine en dan ook jou proteïeninhoud. En jou totale kalorie-inhoud van so 'n dieet sal nog beskou word as 'n normale kalorie-inname. Met ander woorde, om en by 1500 wat heeltemal aanvaarbaar is vir die gemiddelde mens, en party kleiner mensies kan dit dalk 'n bietjie minder wees of dalk 'n bietjie meer in ons manlike pasiënte, en ons moet glad nie hierdie tipe van vloeistof dieete wat medies aangewend word gaan verwar met wat ons beskou as 'n absolute radikale vloeistofdieet. En ek dink dit is hoekom die mediese wêreld baie duidelike riglyne uitgereik het, weer om en by 2 jaar terug deur die internasionale dieetkundige vereniging en gesê het, 'n radikale vloeistofdieet beteken dat jou kalorie-inname iewers tussen 400 en 800 in totaal is, wat amper die ekwivalent is van wat ons sal na verwys as 'n starvation diet. En dit is dikwels met die uitsluitlike doel om ketone op te bou, jou vet te probeer mobiliseer, wat ook nie die waarheid is nie, maar ons kan daaroor praat. Marie, in vergelyking met 'n baie hoër kalorie dieet, 1200 minimum, daar is ook sekere siektesoorte wat soms op 'n tydelike basis hanteer word deur wat ons noem 'n beperkte vloeistof dieet, waar die dokter byvoorbeeld drasties cholesterol vir 'n chirurgie wil verminder of jou suikersiekte drasties onder beheer moet kry om te voorkom dat daar sepsis is voor 'n chirurgie. En dit word altyd binne die raamwerke van 'n baie spesifieke mediese toestand voorgeskryf. En ek dink die goue sleutel hier, Marie, is om te weet dat dit is onaanvaarbaar om so tipe van dieet vol te hou vir meer as 5 tot 7 dae. Dan het ons natuurlik ook die extreme mediese gevalle waar jy in 'n intensiewe eenheid dalk 'n pasiënt het wat 'n totale onvermoë het om vloeistowwe in te neem, en hierdie pasiënte sal dan behalwe vir die vloeistofinname wat hulle deur 'n nasogastriese buis ontvang, ook aarvoeding ontvang, soos wat ons luisteraars dit beter verstaan. En dit is inteendeel eintlik 'n nog hoër kalorie dieet om die uitwerking van ventilasie en sepsis en so meer teen te werk. Ek dink waar ons baie seker moet wees van ons saak is, wat is jou totale kalorie-inname terwyl jy op daai vloeistof dieet is? Was jou bloedtoetse vooraf geneem? Word jou bloedtoetse met gereelde intervalle tydens daai vloeistof dieet geneem en is daar 'n voorskrif van of jou dieetkundige of jou dokter oor hoe jy na die vloeistof dieet moet terugkeer deur verskeie fases van kosse dan by te voeg na wat ons sal beskou as 'n normale eetpatroon. En ek dink daai onderskeid is baie belangrik, Marie, want aan die een kant het jy 'n mediese voorskrif wat eintlik die pasiënt se lewe beskerm en aan die ander kant sit jy met 'n radikale element vir gewigsverlies wat totaal onaanvaarbaar is.
Ek wil net doodseker maak voordat ons aanbeweeg. Met ander woorde, die vloeistofdieet wat voorgeskryf word om mediese redes is eintlik 'n gebalanseerde dieet of 'n gebalanseerde eetplan, al is dit nou net in vloeistofvorm en dit verskaf genoeg voedingsstowwe en kalorieë vir daai persoon om te funksioneer of om daai doel te dien, die mediese doel te dien waarvoor dit voorgeskryf word.
Dis korrek, Marie. So ek dink dat pasiënte moet nou nie vandag skrik en aanvaar dat elke liewe persoon wat op 'n vloeistof dieet geplaas word vir watter rede ook al noodwendig in gevaar is nie. Solank dit onder streng mediese toesig gedoen word. Ek dink in die geval van Shane Warne, en ek stem saam met jou Marie, wonderlike atleet, absoluut 'n tragiese incident, is dat hy by herhaalde male gegaan het deur wat ons beskryf as 'n radikale vloeistof dieet waar die totale kalorie-inname tussen 4 en 800 kalorieë was, wat natuurlik bitter min was. Nou, die radikale vloeistof dieete het eintlik populêr geword in Amerika so om en by 20 jaar vir die eerste keer toe daar 'n teorie was wat hulle aan die publiek uitgeleen het om te sê dat as jy geen vet of koolhidrate inneem of in 'n uiters beperkte hoeveelheid inneem, dan behoort die proteïen in daai dieet genoegsaam te wees om jou gesond te hou. Maar dit is ongelukkig nie hoe die wetenskappe toe uitgedraai het nie. En wat ons wel weet, en ek dink dit is die ander uiters belangrike punt om uit te lig vir die luisteraar, dit maak geen verskil of daai vloeistof dieet 'n hoë proteïen dieet is al dan nie. Jy staan nog dieselfde kans op sekere komplikasies en die een wat vir ons natuurlik die mees aangrypend is, 'n skielike dood. En dit wil vir ons voorkom asof met een van hierdie radikale vloeistof dieete daar 'n verdunning is van die senuweegeleidingsstruktuur binne in die hart wat jou hartklop 'n gereelde tempo moet gee. En dit maak nie saak of daai vloeistof dieet 'n hoë proteïen dieet was of 'n lae proteïen dieet nie. Dit is kaloriegebonde. As jy konstant onder 800 kalorieë 'n dag inneem, dan gaan daai bondeltakblok, soos ons dit noem, tog kan ontstaan. En dit het 'n uiteinde waarby een van twee goed kan gebeur, maar of jy ontwikkel 'n verstadiging op daai bondeltakblok geleiding en ons sien dit klassiek op 'n EKG raak. Mens sien dit partykeer onder ekstreme toestande met sekere medikasies. So dit is iets wat baie goed beskryf is in die literatuur. Ons noem dit 'n torsade point. Daar is 'n verlenging van die struktuur tussen sekere van die EKG parameters wat dan die hart vatbaar maak vir hartstilstand. Ons kan ook, en dit is ook goed beskryf, sekere abnormaliteite kry in jou polsspoed. En dit is gewoonlik of wanneer die kalsium te laag is. Ek weet die pasiënte praat baie keer van hulle kalium wat te laag is, maar snaaks genoeg met die radikale vloeistof dieete is dit nie die kalium nie, maar wel die kalsium wat dikwels ver te kort skiet en groot ellendes kan veroorsaak. En dan sien ons dit op 'n minder gereelde basis, maar ook gereeld dat daar 'n tekort aan magnesium ontstaan. Nou, in gevalle waar daar beide 'n kalsium en 'n magnesium tekort ontstaan, sit ons met 'n dubbele probleem, want beide kan abnormale hartkloppings in die hart veroorsaak, wat kan lei tot wat ons noem 'n ventrikulêre tachykardie. Met ander woorde, daar's 'n sarsie van vinnige hartkloppe, wat dan die hele regulering van jou autonome senuwees deur die hart sal omvergooi, en dit lei dan tot permanente stilstand van die hart. So, ons moet uiterste respek hê vir hierdie hart wat ons het, Marie, soos Chris Barnard altyd gesê het, jy het net een hart, en deur hierdie herhaalde vloeistof dieete aan te pak, skep jy vir jouself langtermyn komplikasies wat baie ernstig is en verrykende gevolge kan hê. Meer onlangs het hulle in die wetenskappe byvoorbeeld gewys dat daar ook 'n totale disregulering plaasvind tussen die hypothalamus, en jy weet, ek is gedurig hier in die kop besig, maar nou is ons weer by daai klein kliertjie terug in die brein, wat eintlik jou totale metabolisme hanteer, en wat dan ook voorloper hormone afskei, waarop die pituitêre klier reageer, en dit is baie goed beskryf, dat daar 'n wanfunksionele gedrag inkom, in die syne wat tussen die hypothalamus en die pituitêre klier gestuur word, en dit is met ander woorde dan wat ons sal noem letterlik 'n metaboliese stilstand wat geskep kan word. So dit is die mees algemene oorsake van 'n skielike sterfte op 'n vloeistof dieet. Nou, as jy kyk na waar het die populisme van hierdie hele storie begin, was dat op een stadium het ons baie keer vir die pasiënte, en ek is self skuldig daarin, toe ek nog in my jong jare in praktyk was, het ons dikwels vir die pasiënte gesê, as jy net 500 kalorieë minder kan skep, wat ons na klassiek verwys het as die calorie deficit, dan kan jy, as jy dit kan volhou op 'n daaglikse basis, binne daai eerste week jou eerste half kilo of 'n kilo afskit, afhangende van waar jou begin gewig is. En ons het eintlik die verkeerde ding ingeprent in ons pasiënte se koppe. Dit is nie so eenvoudig nie, want jare later het ons wel uitgevind dat hoe minder jou kalorie-inname word, hoe meer verstadig jou metabolisme.
Wat is die antwoord as radikale dieete eintlik die teenoorgestelde uitwerking het? Hoe moet mens dan maak?
In die eerste plek moet ons verstaan hoe word vetweefsel en spierweefsel gereguleer deur jou hypothalamus en jou pituitêre klier. Elke keer wat jy op 'n baie ernstige verminderde kalorie dieet gaan, dan sal die hypothalamus en die pituitêre klier binne dae jou metabolisme begin verstadig. Onthou, soos ek al in die verlede vir die luisteraars verduidelik het, alles wat in jou liggaam gebeur, kom van daai enkele klein robot af. Met ander woorde, hoe vinnig jou hartklop is, hoe stadig jou hartklop, hoe jou bynierre werk, hoe jou hormone gereguleer word ensovoorts. So daai hele struktuur het ook die vermoë om dan die hele metabolisme radikaal te verstadig. En nou gaan jy nie meer dieselfde, kom ons nou weer terug by daai woord, calorie deficit hê as wat jy oorspronklik gedink het jy besig was om te skep nie. En eintlik begin jy presies die teenoorgestelde doen. Dan is daar 'n interessante verskynsel wat amper in parallel hardloop met daai hele konsep van die liggaam gaan om jou te beskerm, nou jou metabolisme verstadig. Die hele hypothalamus is baie verdedigend teenoor twee goed. Die een is jou totale liggaamsgewig, want as dit bedreig word, staan die organisme 'n kans om te sterf. En dan die tweede ding, jou spiermassa het 'n baie pertinente stoormeganisme in die brein. Snaaks genoeg is ons pituitêre klier en hypothalamus nie te veel gepla met die lees van ons vetmassa nie, en dit is natuurlik nou die teenoorgestelde kant waar ons dikwels praat oor obesiteit, oor hoekom word daai hypothalamus en die pituitêre klier so afgeskaal. Maar nietemin, die pituitêre klier en die hypothalamus sal altyd probeer beweeg om spiermassa te beskerm, want in die dae toe ons nog gevaar op 'n ander manier moes trotseer, het dit ons toegelaat om die vyand te beklei, in die boom te klim, weg te kom van die leeu af, kinders te baar, te oorleef as daar hongersnood is en so meer. Jou spiermassa, snaaks genoeg, het eintlik 'n baie meer beskermende effek teenoor die oorlewing van die mens as die vetweefsel. En wat gebeur is as jy 'n baie radikale dieet volg, is onvermydelik, dan gaan jy beide vet en spier verloor. Ons hoef nie op die detail van daai metabolisme in te gaan vandag. Ek dink die luisteraars moet net aanvaar dat daai verlies kan enige iets van 25 tot 35% wees op 'n redelike dag. Maar wat interessant is, is wanneer jy dan van daai radikale eetplan afkom, dan gaan die pituitêre klier en die hypothalamus oor tyd werk om daai spiermassa te herstel ten alle koste. Dit maak nie saak hoeveel vet jy gaan aanpak in die proses nie. So as jy herhaalde male deur hierdie siklusse gaan, eindig jy dan op na 10 jaar of 20 jaar se gesukkel waar jy vir 'n bepaalde BMI eintlik 'n relatiewe hoë vetmassa het wat nie gereken word deur die pituitêre klier of die hypothalamus nie. En nou sit jy met 'n inherente probleem, want as jy nou kyk na die verhouding tussen jou spiermassa en jou vetmassa, gaan jou basale metaboliese spoed beïnvloed word. Nou wat bedoel ons by basale metaboliese spoed? Dit is daai hoeveelheid kalorieë wat jy elke dag van jou lewe nodig het net om deur jou lewe te kom. En hoe hoër jou gewig is, want dit vat meer kalorieë om 'n groot lyf rond te beweeg as 'n klein lyf, maar vir daai spesifieke BMI, as jy gaan kyk na die verhouding tussen vet en spier, het jy 'n groot mate van vet aangepak in 'n poging om daai spiermassa te beskerm, en nou wil dinge nie meer uitwerk wiskundig nie, want jou basale metaboliese spoed is wat gaan bepaal hoeveel kalorieë jy gaan uitlewe daai spesifieke dag. So as ek dit baie eenvoudig kan stel, jou verbrandingsvermoë van jou spier relatief tot jou enorme vetmassa is dan net nie genoegsaam om die waardeur die drif te trek nie. En baie keer sal die pasiënte vir jou sê, dit maak nie nou meer saak prof wat ek doen nie. Ek kan op 'n radikale dieet gaan, ek kan op 'n gewone dieet gaan, maar die eindresultaat is net nie daar nie. Ek verloor 'n bietjie gewig en dan sodra ek my oë uitvee, as ek weer terug waar ek was. En natuurlik, die een rede is, soos ons al voorheen gesê het, is daai autonome effek van jou liggaam gaan die totale setpunt probeer verdedig, maar die ander deel van die storie is dat jy nou sit met 'n baie vertraagde metaboliese spoed, omdat jy nie jou spiermassa ten opsigte van jou vetweefsel, daai relatiewe verhouding, hier kan beheer nie. So, ek dink aan die een kant het jy die langtermyn gevolge, want as jy 'n baie hoë vry vetsuur afskeiding het in die liggaam, gaan jy cholesterol probleme kry, jy gaan diabetes kry, jy gaan 'n vervette lewer kry en dis meer en dis meer. En dan aan die ander kant het ons 'n situasie soos wat ons met Shane Warne gesien het, waar hy letterlik vir 14 dae op 'n slag, en selfs langer partykeer, hierdie uiters radikale vloeistof dieete gevolg het, wat dan wel tot 'n akute hartstilstand kon gelei het. So ek dink die probleem is kompleks, en ek dink ons is nou weer terug by dieselfde storie, probeer om die regte ding te doen, eerder as om na radikale uitkomste te kyk.
Met ander woorde, as jou spiermassa so belangrik is vir jou eie oorlewing, is dit dan nie dalk 'n oplossing om, terwyl jy dalk kyk wat jy eet en miskien gesonder eet en jou kalorieë bietjie meer normaal kry, dat jy wel oefeninge doen om jou spiermassa te vermeerder of te verbeter nie?
Dit is 'n geweldige belangrike punt, Marie, en dit is juist die gewigdraande oefeninge, met ander woorde wat die mense in die gym resistance training noem, beteken nie jy moet gaan gewigte optel wat bokant jou vuurmaakplek is nie, maar jy moet met ligte gewiggies oefen om daai spier te stimuleer om voort te bou. Ongelukkig laat baie van hierdie dieete die mense so ongelooflik pap en uitgeput voel, dat daar werklik nie eers die krag is om hulle sak te pak om na die gymnasium toe te gaan om dit vol te hou nie. Die een ding wat ek gesien het op hierdie radikale vriesstof dieete is dat die mense na 'n paar dae werklik en totaal uitgeput voel. Hulle word duiselig, hulle word voortdurend dors, want nou word daar 'n massa ketone afgeskei, wat natuurlik die aptyt dan nog verder onderdruk en die liggaam dehydreer, sodat jy eintlik baie meer water verloor as enigiets anders nie, en kan ook dan sekere gevolge inhou vir die liggaam van dehydrasie. So dit is net in alle opsigte wys om, as jy enigszins beplan om 'n gesonde lewenswyse te volg, dit van die begin af te doen met die regte faktore in plek.
Professor, mens kry baie shakes wat jy kan drink, wat eintlik sê maar maaltyd vervangings is, en party word verkoop as dieetprodukte. Waar staan daai groep van produkte?
Dit is klassiek wat ons dan noem die vervangingsdieet, en gewoonlik is die aanmoediging van die dieetkundige se kant af dat jy een van jou maaltye moet vervang met 'n vloeistof dieet, net om die kalorieë minder te maak. Mense is geneig om vaste kos in baie groter kalorievorme in te neem as vloeistowwe, maar aan die ander kant, maar het hulle nou ook gewys dat vloeistowwe het nie die versadigende effek wat ons altyd gedink het nie, en dit is omdat ons die strekreseptore in die maag heeltemal onderskat het. En jy moet 'n sekere hoeveelheid vaste kos ontvang in die maag om die terugsein na die hypothalamus en die pituitêre klier te voltooi. So dit is 'n bietjie van 'n misnomer, as ek daai woord kan gebruik, om te glo dat die pasiënte noodwendig minder kalorieë gaan inneem. Ek persoonlik is nie 'n groot voorstander daarvoor vir meer as 'n tydperk van 7 tot 10 dae nie. Party mense voel net dat as hulle kan begin met 'n een maaltyd vervanging, maar dan moet jy baie beslis wees en vir die pasiënt sê die totale kalorie-inhoud van jou dag moet nog steeds ver bokant 1200 kalorieë bly. Maar party mense het daai geloof, of dit nou 'n toepaslike geloofie is of nie, hulle klou absoluut daaraan vas en hulle sal vir jou sê, maar prof, ek kan makliker begin, 'n begin maak om myself te dissiplineer as ek net een van daai maaltye met 'n vloeistof maaltyd, want ek kan nie die kos weerstaan nie. En onder daai omstandighede, Marie, dink ek is daar wel 'n plek daarvoor, maar vir niks langer as 5 tot 7 dae nie, beslis nie vir 14 dae nie, beslis nie vir maande aan mekaar nie. Dit is nie in die beste belang van jou uiteindelike gewigsverliespatroon om dit te volg nie.
Kan veselryke kos dan wel 'n rol speel, omdat dit miskien swel in die maag en wel daai strek reseptore tevrede stel?
Beslis, daar is geen twyfel daaromtrent nie, maar die hele liggaam werk saam in 'n wonderlike patroon, en daar's 'n rede hoekom sekere voedsels vir ons goeie uitkomste gee wat ons gesondheid aanbetref, en ander dit nie kan doen nie. En ek dink dat wêreldwyd word daar op die oomblik nogal baie navorsing gedoen, ook oor byvoorbeeld te veel glase groot water, as ons dan daai volume effek wil aanspreek, Marie, daar was vir jare deur die mediese bedryf gesê, jy moet 8 groot glase water 'n dag drink, en precies die teenoorgestelde riglyne het vir die laaste 5 of so jaar in die mark ingekom, in die wetenskaplike mark, omdat groot herhaaldelike volumes van vloeistowwe wel daai strekreseptore in die maag permanent kan dilateer. So aan die een kant sit jy dan met 'n volume maag wat die hele tyd vra vir kos en nie meer behoorlik wil saamtrek nie. En aan die ander kant sit jy met mense wat weer te min kos inneem. So daai ou storie van ons oumas wat vir ons gesê het, doen alles maar doen dit in matigheid, was 'n ou boerewysheid wat nou medies bewys word.
Baie dankie aan professor Tess van der Merwe, bekende endokrinoloog in Pretoria en Gauteng. En ons sit oor 'n week of twee die gesprek voort, want dan kyk ons na die effek van eetlusonderdrukkers op die metabolisme in jou liggaam en of dit werklik werk. Tot volgende week dan, wanneer ons weer gesondheidsake gesels. Groete van my, Marie Hudson.